السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، بعد أسبوع أو بعد أيام قلائل سيطل علينا شهر من أفضل الشهور، شهر من أفضل الشهور بعد رمضان. يعني الله سبحانه وتعالى اختار رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن في هذه الأيام سيطل علينا شهر الخيرات، شهر البركات، شهر التضحيات، شهر التوحيد، شهر ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنه شهر الحج، شهر ذي الحجة. هذا الشهر من أفضل الشهور بعد رمضان. لماذا؟ لأن فيه 10 أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. والله سبحانه وتعالى أقسم: والفجر وليال عشر. ويقول ابن عباس: الليالي العشر، وهي الأوائل، الأيام الأوائل من ذي الحجة. هذا الشهر، شهر ذي الحجة، كله بركات، كله خيرات، كله دروس، كله عبر، وخصوصا دروس في التوحيد، دروس في العقيدة، دروس في الابتلاء، دروس في الامتحان، دروس في الاختبار، دروس في التضحية، دروس في الأضحية. شهر ذي الحجة يحكي لنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل العظيم. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده كان أمة، كان يعتبر أمة. درس يعني هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، درس في العقيدة، درس في التوحيد، درس في الابتلاء، درس في الامتحان، درس في الاختبار، حياته كلها دروس أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Dans quelques jours إن شاء الله، on va dire plus d'une semaine إن شاء الله، il y a un mois qui va arriver. C'est un des meilleurs mois de l'année après le mois de Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan, Allah l'a choisi, Allah l'a élu. Il a dit « Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an » parce que pendant le Ramadan, le Coran a été révélé. Mais le mois qui vient dans une semaine ou plus, dans quelques jours, inshallah, c'est un mois de sacrifice. C'est un mois de monothéisme pur. C'est un mois de victoire contre Iblis, la'anahullah. C'est un mois où on voit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran que Ibrahim tout seul, alayhi salatu wa salam, notre père Ibrahim tout seul, c'était une umma. Shahr dhul hijjah. Al-ashr al-awa'il, les 10 premiers jours de dhul hijjah, Allah, yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce sont les meilleurs jours de l'année. Donc c'est pour ça. Fi hadhi al-ayyam, اللي حب يصوم يصوم، اللي حب يكثر من الصلوات فليكثر، من أحب قراءة القرآن فليكثر، من أحب الصدقات فليكثر. يعني pendant ces 10 premiers jours de l'Hijja, multipliez les prières, multipliez les aumônes, multipliez le jeûne, bien sûr sauf le 10. Le 10 c'est haram de le jeûner parce que c'est le jour de l'Eid. Mais du 1 jusqu'au 9, essayez de jeûner ces 9 jours. Et surtout, surtout, si vous n'avez pas la capacité de jeûner le 9, les 9, au moins jeûnez le 9. إنسان إلى ما استطعش يصوم 9 أيام كاملة على الأقل يصوم 9 لأنه يوم عرفة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام عرفة يعني كفر الله سنة ماضية وسنة مستقبلة محمد صلى الله عليه وسلم a dit celui qui jeûne le jour de عرفة الله سبحانه وتعالى lui pardonne une année passée et une année future. هذا الشهر شهر ذو الحجة كله خيرات كله بركات كله نفحات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يترك هاجر مع إسماعيل عند الواد في واد غير ذي زرع. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام laisse sa femme et son fils unique dans un désert, en plein désert. Il laisse une femme faible avec un enfant à bas âge et il part vers la Palestine, il part vers le Quds. Iblis, il vient le voir à Mina. Iblis, il vient le voir عند العقبة. يا إبراهيم تترك المرأة والولد ما يصير. يا إبراهيم حرام. يعني إبليس, il vient, il dit يا إبراهيم tu laisses ta femme et ton fils tout seul, ça ne se fait pas. C'est une femme, elle est faible. Mais Iblis, le but c'est que Ibrahim désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Ibrahim, hada al-rajul, hada al-jabal, hada al-asad, qala la, wa jama' sab' hasayat wa rama Iblis. Thumma yu'id al-karra Iblis marra thaniya, wa yaqulu la lil marra thaniya. ويرمي سبع حصيات يرمي إبليس يرجم إبليس ثم يأتيه المرة الثالثة ويقول لا ويرميه بحصيات. يعني هذا دليل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لإبليس لن أستمع إليك أبدا ولن أتبع خطواتك أبدا. فلهذا الحاج لما يأتي إلى الجمرات ويرمي الجمرات ما في إبليس هناك عند الجمرات ما في إبليس ولكن الهدف من الجمرات المغزى من الجمرات المرمى من الجمرات أنك تقول لإبليس والله يا إبليس لن أتبع خطواتي وترميه بالحصايات والله يا إبليس لن أتبع طريقك. Donc tous les étapes de l'hajj, subhanallah, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, tous les étapes de l'hajj, ce sont des passages de notre père Ibrahim alayhi salatu wa salam. Mais subhanallah, chaque étape de l'hajj, il y a des leçons de morale extraordinaires. عندما نصل الى الميقات نتجرد من الدنيا ونلبس ازار ورداء. Quand on arrive à l'miqat, on enlève nos habits. On enlève la chose à laquelle on tient. La chose التي تسترنا. لباسك يسترك. تترك الدنيا وتشيل الدنيا وتنزع الدنيا. Tu enlèves tout et tu mets deux tissus blancs. Pourquoi? Parce que le jour où tu mourras, tu ne ramèneras pas avec toi ton argent. Tu ne ramèneras pas avec toi tes pavillons. Tu ne ramèneras pas avec toi tes affaires. Tu partiras dans deux tissus blancs. Al-maut. La budda min al-maut. Wa kulluna sanamut. On va tous mourir. C'est la leçon de l'ihram. Yaqul Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. هذه الدنيا غريبة، أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. لا إله إلا الله. Notre un de nos exemples, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, disait cette dunya, cette vie d'ici-bas, au début c'est des pleurs, quand on arrive on pleure. أولها بكاء وأوسطها عناء. يعني dans la vie on souffre tous, on a tous des épreuves, on subit tous des tests. Si c'est pas le supérieur, c'est ta femme. Si c'est pas ta femme, c'est ton mari. Si c'est pas ton mari, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton voisin. L'essentiel, on subit tous des épreuves, jour et nuit, 7 sur 7. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, يُقْسِمْ, on va vous tester, on va vous éprouver pour voir vous allez arriver où. Elle est où l'intensité de votre foi. Et il faut savoir une chose, c'est que le test, il est proportionnel à ta foi. Ça veut dire, plus ta foi augmente, plus le test est difficile. Parce que je rencontre des frères et des sœurs qui viennent me raconter des problèmes. Wallahi ya jama'a, des problèmes yatallu sha'r al-sma, des problèmes qui font pousser des cheveux verts, rouges, marrons. Yani des problèmes chibo. Walakin, moi je dis à mon frère qui souffre et je dis à ma sœur que tu souffres. Si tu souffres, c'est que Allah t'aime. Si tu subis une épreuve, c'est que Allah t'aime, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. محمد صلى الله عليه وسلم dit: lorsque Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. S'il est satisfait, il aura la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est satisfait de cette épreuve, s'il est satisfait de la décision divine, s'il est satisfait de ce que Allah a décidé, il aura le paradis. Il méritera le paradis. Mais s'il n'est pas satisfait, oui, c'est بزمان ونعلبو هذا الزمان ونعلبو فرنسا ونعلبو الوقت. La poisse, malheureux. Non. Il n'a pas réussi. Wal'iyad billah. Falihada, al-mu'min yubtala. Walakum fi Ibrahim alayhi salatu salam. Al-durus wal'ibar. Walakin, la nastati' an natluha fi 10 daqaiq. On a des leçons extraordinaires avec notre père Ibrahim et avec ce mois de Dhul-Hijjah. Mais le problème, c'est que 10 minutes, c'est impossible de les étaler. On va essayer, inshallah, dans des conférences ou là dans plusieurs khutbah pour les étaler. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuha al ikhwatu al kiram, man kana 'indahu mal wa zad wa rahilah فعليه أن يعجل بالحج، فقد تكون الحاجة وقد تكون الفاقة وقد يكون المرض. Celui qui a les moyens physiques et financiers d'accomplir le pèlerinage, qu'il le fasse. Parce qu'on ne sait pas l'année prochaine, est-ce que je serai en vie ou pas? Est-ce que je serai physiquement solide ou pas? Est-ce que financièrement je pourrai ou pas? Donc c'est pour ça il faut le faire le plus rapidement possible. إذن هذا الشهر شهر ذو الحجة كل دروس كل عبر كل عظات يوم الثامن يوم التروية عند منى نجلس في منى نصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ونبيت في منى. هذه منها كلها دروس كلها عبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا العرب. هذه منى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى منى ويقول: أيها العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dans la station de Mina, où est-ce qu'il parle Hajj et où est-ce qu'il fait Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, le Subh, le jour du 8 ou bien le 8, dans cette Mina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les Arabes et il leur disait: dites la ilaha illallah, vous allez embrasser l'islam. Dans cette station de Mina, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un grand, un géant de cette communauté musulmane, un géant de cette Ummah, un compagnon qui vient de Medina al-Munawwara. Il s'appelle Sa'd ibn Mu'adh. Rappelez-vous bien de ce monsieur, Sa'd ibn Mu'adh. C'est à Mina où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré ce grand monsieur qui a fait des choses extraordinaires. Fi Mina, fi al-Jamarat, fi Mina, Ibrahim alayhi salatu salam dhahaba bi Isma'il li yadhbaha. شوف التضحية شوف يا سبحان الله احنا نذبحوا الخروف والهم ديالنا غير المنفوف وفوقاش نعرقوها وفوقاش نضربوا الشوا يعني سبحان الله نو نيغورج لو موتون اي اون في ميم با اتونسيون ا سكو ني اون تران دو فير اون نيغورج لو موتون اي نوتر سوسي سي كونت اسكو اون فا مانجي لو فوا اي كونت اسكو اون فا لا حول ولا قوه الا بالله. كونت يغورج تو موتون سي دي يعني سي دي لوسون دو مورال يعني toute chose que tu fais le jour de l'Eid, c'est des leçons de morale. Essaye de méditer. علاش ربي قال لي ذبح خروف. Pourquoi? Et on a des frères aujourd'hui qui ne veulent même pas égorger. Ils disent: ouais, on a khlas, on a sifta le Palestine, on sifta le Syria, on sifta le Maghreb ou le Jazair, on met de bêche. Non, il faut le faire. لانه الى جينا كلنا نقولوا نصيفطوا الفلوس للبلاد ولا لفلسطين ولا لاثيوبيا، خلاص سنه ابراهيم ستنقطع من هذه البلاد. هذه سنه مؤكده فعلها ابراهيم عليه الصلاه والسلام وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنفعلها حتى الموت، احب من احب وكره من كره. اذا tout ce que tu fais pendant ces 10 jours c'est des choses extraordinaires. Tu es en train de suivre les traces, les pas de ton père Ibrahim alayhi salatu salam et de ton exemple et de ton modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, le jour de Arafat, le 9, le meilleur jour de l'année. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au ciel de la vie d'ici-bas. Nuzulan yaliqu bi jalalihi wa yaqulu lil mala'ikati ya mala'ikati madha yuriduna ibadi. Allah dit aux anges, qu'est-ce qu'ils veulent mes serviteurs? Shu'than ghubran, khallou l'oulad ou khallou l'khadma, khallou l'flous. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé ce qui est cher chez eux. Ils ont laissé le travail. Ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé tout. Ils sont venus ici. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et Allah, il sait ce qu'on veut. Les anges disent, ils veulent ton pardon et ta miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, soyez-en témoins. Comme quoi j'ai pardonné à tout ce monde-là. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. المهم الدروس والعبر من شهر ذي الحجة طويلة وعريضة، وفي الحمد لله عدة مشايخ في المسجد هذا، الشيخ التهامي والشيخ أحمد قنود، وإن شاء الله تكون دروس أخرى وعبر أخرى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم بارك لنا في قوتنا، اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم بارك لنا في قوتنا، اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم بارك لنا في قوتنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم احفظهم من خطوات الشيطان، اللهم احفظهم من خطوات الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم احفظهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، في أوقاتهم، في أزواجهم، في أبنائهم، في بناتهم، في أينما حلوا وأينما ارتحلوا. اللهم اغفر ذنوبهم وكفر سيئاتهم، اللهم اغفر ذنوبهم وكفر سيئاتهم. يا رب، من كانت عنده مشكلة أو عقدة حل هذه العقدة، فرج هذه الكربة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومعنا كذلك أناس كبار السن، هؤلاء الذين ضحوا يعني سنوات طويلة، اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استو تراص، سد الخل، سد الخلل. إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة في أماكن وراء المسجد، في آخر المسجد، في أماكن إن شاء الله للشباب. استو تراص. ولا تنسوا إخوانكم في سوريا وفي مصر بالدعاء عند السجود. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.